ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه وقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثيرا وما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الظالمين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يداد يا سكوم سوتي يلد عليتاينا اتنا يبوي غايا يبوينا mina alama boyu bo nga watu anibi mumudi fiyo. Anibi naga anibi pata na suwa iti karate sura kona arbi aya ishi tuwabe. Aya ishi tuwabe kako iti kini mebayani yo. Imaleka bayani dabano mwaili suna. Yachi aya onti kako ya kien lecho. Banu gaiga gan iyan saskum karuhun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
الله تبارك وتعالى قال آية وتكون نوم in yamsaskum qaruhun adike tinga tsoye musulmi ji kwa a cinnayeti ekunya uduna eboye kadabwa fakad masal qawma qaruhun mithlu jama'a kafir na biye kube ina kaso atso nga yadda tirina na gogani manzi gababu na ije kira kuba ida kirahe kurhun suska kubabo iyam suskum kurhun fakan masal kuma kurhun mitlu kurhun nana mgai kirahe alqari hamza alkufi aliyul kisai alkufi ungama iriwaye shuba alba'atima alkufi so kutawa gagariwaya nana uriwaye kufatidi wato kira yin kufa cije daga ne hafsu bugi ba na waka daga riwaya no ato daga kira no na ba ba ta kufa ci gutata kurwe lobe yo da don mai kafi kura wani jike kwata na ke imam nafi alqari nafi wal madani ibn kathir al makki ibn amir shami abu amr al basri ba ta ai gugwa be fataya kofi iyam suskun karuhun wakan matsal kawo karuhun mitlu manzigan ki erike karuhu da kuruhu yau a ga luga gubu yau ta ci larba shi ko larba shi da ba ga yeti a ga kuruhu larba shi ma da ba ga yeti a ga karuhu su kwace wula bayan etu fuska gubu ba irina ile daminiya dafu da dufu yana larba jabe da dufu da ci ga dafu ete ne ya bugutwa na a ci ga ba fakru da fukuri ya ji larba da ba ga da fakru da fata ya kafu da ci da ba ga da fukru da don mai fawu fata ya fawu ko don mai fawu so Allahu alam amma man waci kwannan alfarra man ya luga waci kwannan sai ga alfarra wannan mai je kamu ba sai wado buye bayan larabci yake saka wannan alfarra ugan wale bambanci yadda sakani alqaruhu da alqurwi ebona wale gaga alqaruhu da fataye kafi ngai etim alqaruhu ngai etim amma alqurhu wa alamul jurhi itane zeje chona unga ya qurhu amma chocho ikurhu atigukiyo Allahu alam alege bayi yijima kantajo yebo taradif de ya don da kalma kaza da kalma kaza mu taradifayo eh mana ne ajo amma man waci koji man bididiji ne so ko tarabe kike takana ena ndi wani ga gaga taradu fuda ta ce lafazi je wana walaye kuye ga a adedu jidi ajinya ira ji ga wale misali ni de wani ga gaga kama de wakafai ko kaada be jelese eh ya belege ganijayo ama ya tuya ga kaada yui jelata yui be na be de juci na gala man jida be ga ba al furu kullu gawiyo ga ade taradu shu tola arabci ba ga kaliman na be ne mana nya ji a wanda ga je bamban cawo je bamban cawo kawo ke ama zane ji be na shamu eh ilimi duyo eh ngamala oga gbe ilimi o jikarai pa ti ade ze pe na tupaji ga sokola ipato o ma uti tu min al ilmi illa qalila iza ga bi shike na gwa je gbe gan aga kyo to lalle wa je ke na mon wa chiko ye ga kin babu na uga kaba mushe kanu she ban wa wasan eh su ku fabe ni bare ga ci bicina yamsaskum karuhan faqad masal qawma karuhum mithlu tilka la yamun dawilu bainan nas su ku ga ci kan wa ji de foji yo eh wa fi wa ni fi ji foji gwa da ta ci za wan ji yo uga fo na lama wa ni eh efo we gedo ne buru ada biwani nchi fanu biwani da na we maza nchi atiga su ko jiyo eh ule fo ide pata la mazina umala fo ide pata dizenya zendo do ti fo e ngo fa zendo do ma de fo e gbayi so ku fi e gbayi al khairi wal ya'lam allah alladhina amanu su ko ja chi ji uchimma muslimi tile ku yawudo ebon debu lati kutula igabe tida na tu ezuga be da to aya na ngongole sokotia se na gukuna ga sokobe ke da ni za imani mina abono ili fassara yaru ti fassara bidiya ti fassara kirki na go be da go bala ya goro kirki yona ene imana waliyalin ولما يعلم الله وليعلم الله الذين امنوا ابو سكوده بوكي ما جيكي كان زايي كي كان سكوتي وشي بوينا زندن دا سانا وي كي بي سي انا دا زدا كو كون تشي اي لم الغيب يا توچونا سكو مي دا توچي دي دا وانجي كو كون تشا اه سينا وغابا جين زايي لينا وغا سكو غا فاوي no ga din zai ne mun ga soko ga wo gbato so ngai mane waliyalamallahu alladhina amanu e bo mo soko la zai mane kitaw la utu la zai e be jies oh wani fo mi mo chine ga ke da kirkiyo kai wani sanan wanza da nan un baba imani baro wale nu safuka na ya eh efo mi matile maga beyin fo nlo ti za nlo ti na wele ga da bidi diwo da dara diwo na wa ah mi mai wa nya mi le ga wa nya di fo ani na ni wele no sa fo na so ko mai tile na ya kan matile da ya ke do jiya eh wa yatakhla minkum shuhada ebo mo so ku de bo la wa su da nlo ti ji mini bo alaji dane da we kudo ade shahada na aya nana iri udda suratul nisa yone la kagba ya ga yinin nana bana allah tabaaraka wa ta'ala ya yi ga gan wala tahinu fi ibtigha'il qawm Allahu tabaaraka wa ta'ala ya bi mu'minihi wa la tayinu iga togogo fifti ghaib kome badi bilde kafir ne diga gana a guye kunama kafir ge be geza ye gafira na se bichana me ga ga yijina yesu da kwa eh yesu da kwa ba kafir wa ya la gwa eh yiza ne da ke dikini a cakoya su ko
adina adini soko ato anadi muhammadu zuma ibo adini musulunci ule borona soko zena malayi chajansi ita atubuwana inta kunu ta'lamun yagele gaye wetan ebaye kuna yegu beka afiriji na mbaba ya tofayi na umyaklamun to aswe wetani aswe dene jaba ne kando neka wakuna wè la diaba ndo chijo ame wye gwa eti e kon be yin ki la eti a wye gwa eti e kon be a se a yon alali wa tarjoun amin Allah ima la yarjoun ye jifa sa wkwen so cho ge ye ga biti ke ke chibu kwen bo ye la tre muslin cho so kwa ya ye ga gwa yon ali jenna ne ye ye ga gwa wchi unja taka ni so ko lo baka firija kaya azabo tu so kwa jao kyatata anabiza alko da azabo daga kwen sokona ace wuye gban ya zuma te kafriti yana jida alko ne ya rama ya soko da aljannu yana ya cha wuye gban be kuliya ku be kafriti na yo so yebogo yi muslimi ji yi dokun be akuri eti jihadu na la musulunci loye gborona iga fe da ni je kana kana ma iga fe da ni je la ko na ma iga lu wa e de su wa yi di jeje yi je ku ka firi wo maki so ko maki ya nabi muhammadu maki yi je ku asu wa ma so ku ya ye de lafiya chungo
wa li mashika allahu alladhina amanu wa yamhaqul kafirin
وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا سوكو جاچ دي كويا اودو وچي ماي چيلي كافر دي چي دي مسلمي جي ودان غرو كو اركي ذا ادواني تا چابو ذا غوني دبو مهاجرون حمزه دجا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب مصعب بن عمير دونا اول سفير في الاسلام عبد الله بن جاش دونا ne egiya gogoya nabi muhammadu na to to wuwe kudanna usmar ibn shammas dona an to wa ga iza guni mini muhajiruna na jawo e kun yawu dona so ko gan wuja ci dilli mun isa ebu mai uchule na ga ifassara e gwa kun asalafu salih gal yaqtabira wal yaftaliya ebu so ku ebu so ko wa gan mai chile ni machilenna manufa dabo nga mai manufa yake fa eleshi abeke machine gadda za musulmina uja sara ya uja sara ya bibeyo musulmi dazan wachi bichi ko vundunawa bibeyo musulmi uchini machine mchelega sokoye bonwe yebona idadi sitiganna hadithi bada mni sayi Bukhari, hadithi ya nana Aisha, nga anad Muhammad ibn Ayyub, ma min musibatin, tusibu al-muslima, illa kafara Allahu biha anhu, hatta shawkati yushakwa. Ni mwachila ataba biha muslimia. Afate soko gula pa lefi ya yu. Gamanan da cinu zuwa nan kwali kawai da cinu ji mu shana ko gwanan gwanan wulo ba da ne musu iso kona wale fi jin wasu ko kumbago su ko ga to mutu ma ji zabanza uku da zabaya lugan lawo mu chule yi unke da zangwani ulu chindu chivunu ulu uya lezi nu ji zuwa nan mfa ebo budunu na waye nan nan kaya annabi ga hatta shaukati kawaye ka tuwayo uji banza ya umaji asara ya tipaiwa soko ga tipaya ladan lembao atole finde tine di waji shizona so kani ndonzo uzirigaje muslimina yegoro loyo ena wano utika kaa ni uwa mei nana inana ili uchana mili inana ni uwa mawa kijo nga midena na uru uji. Kafara yo, ni machileyo. juko karo fo ja askar o ga dile na juko karo ja askar o mo jina sile shi we kan we na wururu and don't know that someone ega ye ke ya di sin na ke da mi sai bukharo hadis na abu sayyid al-khudri go baina abu rera ma ke go bain be ga na sallallahu alaihi wasallam ga ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala gham hatta shawkati shaqha illa kafara Allahu biha min khatayahu. Eh musiba ndo ga cinda musulmi na e bona kayonga o mje wo mana kamina ni habotaka da kame pake tani wa musulmi toyo na kane tawada na e pale fiji ya yawe le fi wona ja fitaka da ya tuwo bo nunga je fake amunga je wuzuri ya wobe tokwena e puya e bwe tana wewe ngana ka pake tani unja asara ya waya musulmi wayo bibeyo eh ko kuma oga waje abotaka e boyo e tayo e te sawoyo ngaye bace tanwoyo eh ngabi chimin na ukansa ne gidabo uziri ndo ga de wona ka kpacho na lefi waye payo ba waje asara bago wochi ame wotoge kundolezi nga falano kitana bwa abe keso ko bela ni mochile bia wo chela le vuti jipana nga ebo so ko wajon uji ga ajo ada ganza nga ba de ja shi tun ya ni kai na we wono kon o ade wa ga ga mu lawo to ga tuma fayo ga lawo uma eh ata to nyagbayin ba bo gangwai gagin ya dojo wallahi wallahi iza ji dabo adawo ba eh awo gbata gidi ashani ya woji edana ya wolomina udiri ni bu baga ji faru ayan gba ba cha 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 tu gba chai ka sa su ko tu da pa ni je nganu ya na je nganu na ji won na wawani musulmi jancan wato ga ganye gbayin dondo ga je wo be yin wo yina le se pa wo wato ga le fudiri ndo ga je wo be ba wo yin gbo wo cha chitu gbo wo cha yin na wato ga le se pa wo e pa le fi a wo ga yin hu atu ko ba na wo ke ga ga ni ga chitu na ni wo yo na wa wo ya wa ka si wo ju ya wo na ga wo ji din tike wo di istikhara wallahi sa da so ko ba waye salada kwa soko soko ta ya ogan na ga ji a wo wo be shi je be tire bon te ga o ga ke ke wa zu ya wa musulmi ji won ga taba tire bon te ma u la ga ga mi mutin na ga je wo e kon ci ona aleri soko po se da ji a soko o ma le soko da albarka da shani bo u diri na ga je bo be de ji na soko a ji ci ga yi ba kine diga de boji safari ni na tubo so kwa la lugwa e ga tubo uzire na we de be ni we we ni we gba na ga ni ga keke nya ju ya wa na wa wo to a ko e bo uzire na we de be ba o ina ga wo ga keke wa 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 ni tubo ma da cha ke o eh kompai la maria wo wi ke la maria du shie dina a ti bu yo se biga lo wa we o ju de kan wa se ku de shara yo ba wo ke dina e bina wo shi na wo ti le won ibe shara na wa la da ba da no kun awon ga wa shiga na furi wo jo eh la mari gaibu yo e bubunu ku yo nga da ba o jiga ya ji e da be bubunu ku bu ya eh ata na fe ke ba zo gube do ji to ala pa ya wa o ga yi ko eh da jama'i da bana ja ti e kin babu a ga ba do ji a fe da amfani da be ji a ga ga tula to e ji umma be zo a ja o ga ga unji rama kan ga a ta da pa ya chaye bichu won aya ashe bumunu kwa nti majiji dia so kwe yadu muslimi kami ndondo dokube imani dokube akuri ni machila ndondo gadi wana ya gbaindo gadi ya wana fele gala dayo la daga muji yo a pale fia ya we ujizu maja ya borolo yo e jiwe kolo ya ko ngeje waga wale nuda saibu ya hune ya gbawanyi to ya gbawanyi waje sa e pale fia ya we kike wajo seba duwa soko waga jenza jo ayo mituji nizani jikena uji dabara uji dabara ina nagama ya wago gati ni wago ina wago ya wawuziri kaka zando chida adye sabi ini ama uji hili imina wewana nga wajia soko uke uge gala khairi wapa niyo uchi jugu ya niyo soko fami ya babiwi uja bale eri ya ni milan soguri biwi gaga wangi loba soko jifu ata ale eri wangi loba soko gafe za nebaka uneberama soko enama kata waa uzobe uziri ya wama wama ija eh kwa maji ya ubabe kuchi za wangi sa waji ya u wakaza kwa faye ya uziri wakioro na wazina wakikena waina wakaya faye mitu bani woro na wazina kwa wangi do nchi wakay eh ija ukuri bebeji ene mewaga wala nkali otuna daona anagi momodo ya gaga na ya iyo batebi ya weyo eboyo nakatayo nyagbanyo eh nyuma chile hili ndondo atato ya kanatuwana ulagaga alakairi sokokba uma amafie pali ya kiwa jia ya we wazu ya de wazu ya ni eh eji wacha weyo wana kaila misali ya dhanga cha waa ya dhanga cha eh eji wacha weyo wawala na wacho wada azu ya wakaka nika chikeni alo wacha wacha wama wachitima waka hacho wakegebu wachava nama sokwa kane chwa atitina inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma adhirni fi musibati wa akhlif li khairan minha chikena nyagbaina gaje waye ci asara na biya wuce wana a pale fi fayawe aya ne bayi wali yuma yi sallahu alaihi wa
sallam alladhina amanu wa yamshaqul
kafirin so ko gani macile na ulama muslimi ji cile anabi muhammadu madda ta shabu ma anabi macile ara anabi tacina amuza danwur ko ta ji mutumi da atuti za adwa ne wona su ko ga mujin nan bon mun nan musulmi da manfa al ghairi mun su ko ko mun la musulmi ju li taka taka le ja ji mun la mun da guya eh wal yuma hi sallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada eh wal yuma hi sallahu alladhina amanu ويمحق الكافر ولا منفعه كوبا منفعه كو لو با مؤمن رجو لامي ماكيلن يانا ويولا ليساج بويا على لتاكاتاكي ها اما لو با كافر نجي اي منينغا يا دغل باكي مسلمي جاو مسلمي باكي نسكو كي منفعه كو لو با وتيلا غلبان نياو waye mahakal kafiri su kwa wagon la kafiri di utonsi su kwa pale eri daya ibona machi yi su kwa ya nanaga mwa chiko mini maye borojo ibni si muhammad ibni sirini mini tabi yina jo mwa chiku yo agunga baaya na gan waliyuma hi sallahu alladhina amanu waye mahakal kafiri akan waju fe ba don waju ga Allahumma mai hisna wala taj'alna kafirin eh so ku mazuci mu lena ga fale fi yuna ga fale fi ya yuna su ko irin da yewo ga mai cilin dide na ga taifi irkem na wai makafiri ce nake taki na ma eh so idaji ya su ko alin dondo igabere won keti mi ga keke e ga cha eh adadi sina ne de nei mu ga iga fe gaga lauma dai mi ga keke anini mi ajo eh anan ge ne da fe gaga dai dai te tirbo je ga mi ga keke na ja cha mi ga keke anini mi ajo anan ge ne la ga cha na la'anna law taftau amala shaytan ya gada rubon ketiri ya je kira bon je mi gake ke to a ga yadda gwade shi tanga yadda gwade shi sako amma ya da dugu ya suku eji wojo wata hadan rufo eji woda ga yadda shi lafiya ni babo inji kem na wotu baye nu beda ya uji lali wa fesi ga o bi gake ke na alaji mi ya wa a a anga ka fi wallo yo no baduwa kasu wallu yuna kabo banga musumi ji baduwa aduwa ti ma lo banza na da hukun ci so kwa da zani na yawo dokun bi aduwe sai ya aduwa eh ke ina hukun guga ge suma ni ma cile ma so ko ma wo cilo so ko me ma da kiriki ji cile eh ayi ma ni ji eji wona de de sai ni babu da nu lalagan u je ka je wula je ya alheri so ko ba alheri ma wa leyo dokun bi aduwe ka gaga ni ga keke na ala awon mo kini mo wuci musulunci e wawa ni ga keke ni ga keke musulunci e wawa kalma sakmo wuyo eh wode be badu o mo lo yo ke to ko a ci dan waju buya zan da ki ta ba o me bela shi azuma we ya so ko gaskiya eh we la buya ya zan da ki ta be me la ma zobe ula ga tuye wato na sai gure da nan wa da mawo ya goro aya ke soko chungo
amin hakiratun an tadkhulul jannata wa lam ma ya'lamu alladhina dahalu wa lam ma ya'lamu
ko na am hasibitu ye pai pa so ko e di gari eh an ka te ga bin ne bo e je no ga ya so ko no de bo bi am hasibitu ye pai pa eh an ta da kulul jannata ga ni ni be na kai ko ga ya ga da ni jannabo walamma ya'lamu allahu alladhina ja'u minkum su kuma la'amma ya cile ebo da ni ji gai za kokari na alagwa yake tsakani ebo a su kula duwe jigijigi ya a ci gube a yan na cibo eh a yayin suratul bakara am hasibitum an tadkhulul janna Allahu tabaaraka wa ta'ala ji ga ma hasitu ye pa pa an da dukul janna ga ni ya da ga da al janno bin kai ko fuyo eh wa ibe ga ya ai machine ya wala le be zo ayo an ga ya gwada ga da al janna bu walamma yatikum mathalu alladhina qalu min qablikum alali kutun ci na ji faruwa ga ni ji shi dayena mula be ya to kai kya anini je chugo e bienyo e miyo yemi machili uje ni mawoya eh emo waga de dia wi wu atugi mana ega chia wiyo emimi machineyo masatu mulbasa zana ji shido yae na soko machine de ya jiji wadara de bataji wazuri zulu soko dwa jijijiji ebo wana tanyan uchakpa tanyi mga magizana kiwa gawo boje tanyan soko gaza niji shizu ya ina ndakwa ndakwa ina kitaya ina tu aswa niga le jena unja ani niga unja ada tui jena tui be me dege chabo da zoba se uwa mana mana soko machile yinye bozo mina leri danguru kona soko nya ile za mongo na wane ke mnengi ti ya wana ya ndakwai jina ji shi jona no tige ado ekinte kem na ji rayuwa jina yangi ci yagwa yagwa yayin nu yagwa idana surati e minyo ago gele e jemi ka wa adio da na ga lo je no ga ku fon ke ni ja ci mu ya bu se won lo je na ga ji iru wale ga ya fa ga ya yile kem ne ja kwa na ya ja kwa ubu satatu be ne da ko da ko yi le ne no e ji malo ya e ji malo ya yi ndondo so ko ga kem ne mu ma ci ne na ni ma ci ne za man don da yu ka kai won zuli zulu so ko ga mu dwa jigigigi hatta yakula rasul arma tuchie soko na de tache za egboro jona wala be da legelegi to muto ti su ko fe be ga gamba ta nasrul walladina amanu ma'u de za na ji imani bi na fe be gamba ta nasrullah wala na ga gani soko foci temako ya dio de egbor kirki je gagam azon o gale ye sha shi ju ko serei ta simpa e ba ju ko askiya asubaya askiya ni dira toba wala gada legele je tukwa ne ga foci masauka da biyo su kuga ala inna nasrallahi qarib ungala dando chine je chirai wa yule ne jiro acaja ga adega zaman dondo ga bena na adezu mu bona diega ni ga tana wa fe ya arbe fo kiyamo wa je bia o tun da so kwa wa je ma nan ga so kwa je won ji wa je won wa yi mi je won ya je won ma ga yi je ka gbon amma so kwa je won amma de ne ci ka gbon so kona kun je da ce la ce ga ga yi wuce ga wa je da yare wala da ne jelle ge ya amma le askiya ale askeya elega bane bi wucha de pata na ti uchuga na waka ona babera amso ko imu ika soko ga ku ika yiga ku ngashi lokaci soko ga ku ga ji mama ke ne soko abi na la kai dina inda ta ji faruwa wa ce ga wa ni ku ba ku tawo ma ne na su ya bana makka ga lokaci ga tun ga ji ma wata kila nga ake kemi tukutu buwa na wata abili alama ye daga alama utwani so kwe ziyo di kemi naga buona kurani gaga benyori gayi gala yu gayi jana itare ya yi wa maichile amari unso kwa maichile re unso kwa dhiji jigire kangaci damuwa wai ba mai aje wani mai ga an nake nan su kwa tuza jirgi kangaci to yana waki na aje wuzuri kangaci yanki to so da na wujani mace mami su ba o je je man wo wo manan manan wa umma biya za je gida na mai ga kai litin na mu mai giya waya su ku ga wa dun jigi ni machile ndo waga pe ya ina ifi yi sokore igala madwa jimare igabe ke ya sere ajeze juwa na seso kore igabe na kuye ke ga waniyo 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 ajeze juwa na seso ko iya soko da kiya kanga ma ya wo mai jo eh etane kiya idani e kuya wudu na anabi muhammadu da ta cha bore a ci wuza addu'a ni re amma anabi o tsadda tira amma fa anabi wure eh wanne tagwa anabi muhammadu ya soko cikin macilan na beddawa wanne tagudar juya soko ga luza kwa ta mucila e godar ju mun ga anabi muhammadu lugwa amma na soko anabi muhammadu macilana wanne anabi muhammadu ya imi guji lugwa fi jabo nu jajele ne ni gutwani e gina ju mo pa zana be na na di ju mo ugani na na fati maguji ba pa ta jajele de uyi bo ne majito ke le ga wole wa na ga cike wo je ono eh na na fati mo to ane de ke jajele ne unga twakutwana na fati ma feke la mitu uje egin donda da zumu gobiya zuma jini na nafati maba sai dai ya gina ji gobe na nafati mai nan hasan da Hussein eh energy sokoi lama annaba uji chile tuchi uji chile wali uji chile na aga lama yi chile yi ga ilewa ya na nan maza an doki da zaun su te tsoko wiyo zaun su te gbeyi zo zaun su te wa ko ili sunzu yo dan ti se wa gan eh wa lai de jobo ye ga ji ma ni ke so kon ga mala wala ta ku yi o chugo wala ma ya lam illahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin ni ma ti le ga de kan ga wa ke za ne za ko kari mi ne bone yo kan ga ma ke za ku ri yo ina ji je zan da ci wa ma wo shuru wa ga wa tabbata da don da wanda fa ta su ko eh wanda ki amfani na wa ga ga wa ga zan da ci gala wa ya nan wa ga yu maga wo o maga keke wa ta yi maki eh mun da ci gala wa ya nga yi zan mai wa wa na bai ci na o sai uzo da nan wo kike da nan wa zo da mu wa ya wai mun da ci gawa gaza na ji cibiya wani gore su kulu ba kamin don da su kuga mai cile mai cile a nakali e na su ga ce yi mani ya na karuwa na su kwalu mai cile mu su kuma ya yi akuri na dukuna na yi ga ji jarabawa yin su ku kamin don da yi ga lomi mai cile na so su ruwa yi na jarabawa yi ebe olu ya bibi ya yi daga izu har da ya lijiyar ne su kuja ci ya yi cugo
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون
الله تبارك وتعالى ولقد كنتم تمنون الموت غير تصعب يا سيدي ما باتوزو يا سيدي بوري يا جلي mini da egboro kiriki da alan wa ibe sarai eh ngo joga ga asali ya ganna wala kad kuntum tatamannawna al mauta ga ya gade e bona daga tafa ala boyo e boyo ya gimi na je kilarati ila wala rancana asali kaliman na daga tafa ala boyo so enun guya tie ga wai ne tatamannawna a ce ta wuni fiya idi kemna mudamin ya suratul qadar wana inna anzalnahu
inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr تنزل الملائكة
mahalli shahidin gai tanazzalul mala'ika tanazzalul mala'ika asaliwi ta tanazzalul mala'ika buna ta fa'ala yi amma su koyi ba iki mubin wata wunifiya sai yi wuce gada nan walakar kuntum ta mannaunan mauta asaliwi ta ta mannaunan mauta min kofli an talkau ya fi jinguri kafiye gubi ajiyemi efo wudu ina inda ya ta sahaba ga fi jinguri gaga ekudin alayya jawo ekudabo ezaga yi tutu sulale tutu ya fanuga tutu ne na kanga wa fike choko kan ulu bi tutu ulu gagwa be tutu tutu wa za tutu jizwa ile za ile ani ufe gagan uga fanan uga jajelina sai uga kalmatu shahada ji ki jong a wuya ajeron gwani mutu nga akuta sai nga kalmatu shahada je wuya faba to da na ji angele ne mu bade ja endon da iya su ko uji kaboya kabo lawo to guriwa idi fi ba su ko ida ya tewu su ko ga ya yi gaje su ko ga kai idi ko ne gaje na sai za ta bo alaiya aya na riga cinule bayana ji faruwa ya sahaba jinan ajaji sun da cina annabi Muhammad ya gayi nan annabi ya gayi gaga hadisin da sai Bukhari da sai Muslim bu annabi ga la ta tamannau lika al adu e ga jinguri ga e gube kafiri ji makiye je ku da umare e ga shi shi sai ba kun ga su kula kun be ma e kunjin zware ajali jin zware ede fe bai di falasiya ede fe bai di falasiya amma su kula yi gube maki e gara debuyo e gara da ke su koya ne annabi ga wasallallah wasallallah alafiya e fe bai di falasiya da su koye daga lowe waye fano ga maki ya je kudo je kuyi na magawa mu amma annabi ga faiza lakitumuhum su ko ga kagaye ga je kudo je maki ji yace ku fasbiru ida ta kuri mace ne yo ba na ga ye boye da falasiya tupata na uka gwakuwa bana wallahi wallahi su ko ga mace ne ga dadeje uzuri onje kamo ga gogo mon san wa lokaci na waya wuyi suna wa daka irin wuce ji faru a rabbi sallallahu alaihi wasallam bana annabi yabo ya dafa lafiya tu waye ji foro yi ba duwe ya dafa lafiya na wani iri kafiri ne su kuma wuce lebe ina ya wuce fe kuku bi ayi na ya ala annabi ga su ko ga mace le da yi ya pa ya dafa lafiya ya wo su kuma hukunci ujin gagan ikun abe a yi tsakanin yabo da yi annabi ga fasu bi mai da tun akuri yayin da bayi ya zaka ga ni ya gukwa ma ya zaka da ya gukwa makiye ma jigigi a jigigi ne ga ya kun ya maga ya gukwa da su kun ga su zu yi nga ba zana zi za ciwoci ta ce bo kwata nun ga ba uma yi babe uma ga ga ba ji ne to sallah wa duka ita na yi finan jiro gbani ya ji sala lokaci kutu lokaci na gabawa na o ga ga wa je fin ni o ko de ci na kan wi jan o ga 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 fin na ga wasu wa je yi sala ja na yi ku ba da wannan akan waya wallahi wuji ni ma tita ya idan ba azin idan fa na ba wannan wacce o ga wa mi tuye ci musulmi o wa de ta wallahi kin do ci mu fata kindo chizo etu azu nyache muslimi maga gagawa azu azu pati hundi tile suga azu unchi ban awa go fi azu yan e wala baru yi asaye ziya da suku annabi gaya na malaya labi cike kin ya ta su da kafiri makiye ga ya kukun lokacin mun ga ga gaya kunwe wona nan wa'lamu anna aljannata ta ta bilal silim e te wona aljanna wuta ta koye wuye duko ci lokacin ne kuku be duko yana zaman yayi ba ni suku aljannata ta bilal bom o te bombu ye kumbula aljanna ta bilal kanabil aljanna da ta koye wuye bombu jo bana eh wa daddana wata kila na tsakano be maki yi a gaga mai lifuta wa magali safi jin wa ma ce ya ba na maki yi wadana wa da yi gaba na ji inda zaman ne a gaga soja ya je ce ya soja ya je ci ya ibi gukuna a gwa wuce gani soja je soso wani awa gaga a wuza a ja yan zeni da guba a gafe ce bombo a ciwo da ta kafiri ne a wuza kama ya wuce bai da yi nan kuma ba hannun jima ga wuce a yi gaga ɗana yi kuwa na naya na su kai ga yi gaga wa ayi dulawun masu tasu ne kuwa na ya ne ga igawa ayi dula umma statatun min kuwa ejishiri ya makiyeji ejishiri ye kuna ya gudaina kabo e wakwa ye bakun be sokoya ejitatani ye ku ebo e foka be dadi ye ne ye wana sokoche ye machi debi wei uji foka ga ya bida wae ye unza ejitatani anadi ajibayani ye kabo uchi na uga alkuwa aramiu ene ikabona omayoche odaba pako meli shitu meli putu oche ododa maki uu labadu ujiyonu ule waya umali waya ama wali sabiji utike jifida mambu wana sukugwa yuswa aya nebayi wala kadu kontu nchamanda wala kadu kontu Allah tabaraka wa ta'ala gaya sahaba ya fe ba sojo kafe ku ya wudun no beina ya fe jiburi ya tutu da ci ga a yake ga annabi a lokuta badara ngala islamu tun ayo amma ya fuga be bani a ta ya ku rogu ha yi ga bi cike ki ya waka fogo to ala ya wugo su ko ta guri na fe jina ekun be ala ya wu a ci a gukunna ara ala ya wu sokoga guri edona min kabli an tal kaw lokaci na ye la gube tutu yana ife jiguri ga tutu be a gukun ya sani a suba soko ele de shahada sokoga fakadira aitumu tutu twane yule yani chino e kudu da dani dana tutu dana ye gangada wa antum tanzuru ne to me chile wakad raaitumuhu wa antum tanzuru ye to chile ye le tutu ye dana ye gangada ki mana ye wa antum tanzuru na manji la bayani ji ayi kemnu bedak baibna fiyo wana wuga wa antum tanzurun man yaburo yi man kirkina ji shi zona adi fassara ilu kuta eti wa antum tanzuruna man ji dabo wula gaga wa antum tanzuruna taakidu wo ya ruyatu ebone balara cittuka gini bol wata kila da yawayi ya gaila ya ra'ana wuga ya nabara fakad ra'aytu muhu ya garu ya garu ya zo ga jiki ne uji ga wa antum tanzuruna e ba mi bi won ya ga ka ke ya nazaro ke ruyo ata nazaro na ji takid ya ruya ade man na ji takidi fahimta nono fakad ra'aytu mu ya tusule ya ni da wa antum tanzuruna ya to mai ciulani da amma man ji dabo ga wa antum tanzuruna manuyi ya ce ci bale ko kiciya da ya ce gago tutune waza na utwani da na ya mai ke ji wala zai ko kiciye ga ga tutun dago nga e waza umutwani kila ya lati ku zina yo kila ya ce waga ele gago eh so ku ci da macile dede zanan layin ga wumi ni una eh kya ga za fi samuna ne bon mulu tsuna adu til dar wo so ga bon ga wudi intiharu la min ga biraye eh en ya darja rayi darja na su kullu yudana ga wo ga mulu gaji uga yan wuci fin da gbako wala wa sike yan ji won gbono edanu ya na gban tutun wona ikun afi pagance na laraya da hina wa wai na lu gabe rayina eh iro ci gado na fakad ra'aytumu nga e soga batutu eh so ko ti me ti le be ku ya wudu yo to e ku wudu da bani ki bebe ganjo yace wai ko ne ga gagwayen tutun nan za a da fassara ta ci na mando ci da za ci mu na fakad ra'aytumu wa antum tanzurun yato alle ya ni do na gaga ya je pade yin yeso ko eti guri na yin nan ga yeso ga baye yo yeso ga juguru o ma kiya ya ni do na ya je pade yin ti ene juguru lo ba so ko me yau tu papa gadi fata yin o gube da dede mare gadi fata o gube maki je ku da mare sai bai da salafiya sai bai da salafiya ke aja ke aja e kun ga ta da ndo ke ba nan azona e ka ta da ne diga ciwuna ci ciuga leo aga chawani aje hukunci yanzu zubiya to chura e di felafia iga ona ne de bai di felafia la jin tondwe welaye adwa di felafia balozu ntondwe umelaye adwa di felafia ba uga lele fondondo na e chugo
wala muhammadu illa rasul qad qalat min qabli
الله تبارك وتعالى قوة ما محمد إلا رسول النبي محمد وفا سيتو تيان وسكو قد خلت من قبل الرسل تيجي مشيزو ونجو يتيجي مفاريا أتوان نباري تيجي شيزو afahimata ngba annabi sallallahu alaihi wasallam ga jajilinan na au kutila kwa annabi we kundo in kalabtum ala aqabikum ye muslimi ji ye gazuma ya ya daga musulunci ya jibya insha Allah
to insha Allah was great.
Just a minute. Okay. That my machine. Machine, machine,